900 UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimcaha bisha sebteembar waa 7-20 sanadka 2024-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas oo maraykanka ka dalbaday inuu joojiyo hubka uu siiyo israa'iil, magaalada mandheere ee waqooyi bari dalka kenya oo loo aqoonsaday magaalada ugu cagaaran ee adduunka, maxay tahay fikirka dadka afrikaanka ee ka soo jeeda waa afrika ka soo jeeda ee maraykanka ku nool ay ka qabaan musharaxnimada kamala harris. warbixin ayaan idinkaga haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ugu baaqay maraykanku inuu ku cadaadiyo israa'iil inay aqbasho qorshe xabajoojin oo soconaya 21 maalmood, taasi oo ka dhan ah waa ka dhaqangasha dalka lubnaan, waxaana uu sheegay in duulaan ay israa'iil qaaddo uu noqon doono qalad aad u weyn. wasiirka arrimaha dibadda israa'iil gat kats ayaa waxa uu kal hore diiday soo jeedinta xabajoojinta 21 maalmood ah ay soo gudbiyeen maraykanka iyo faransiiska. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in militarigu ay sii wadaan dagaal xoog leh. macron ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee canada inuu weli jiro waqti uu netanyahu ku aqbalo qorshaha xabajoojinta. madaxweynaha faransiiska macron ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in diidmada israa'iil aysan ahayn mid kama dambays ah. waa khalad in ra-iisul wasaaruhu uu diido qorshahan, ayuu macron ugu sheegay warbaahinta isagoo ku sugan dalka kanada. tirada dadka ku dhintay duqeymaha israa'iil ee lubnaan ilaa isniintii ayaa ka badan 600 oo qof. duqeymaha ayaa lagu dilay mid ka mid a taliyaasha guutooyinka ciidamada cirka ee xisbullah, maxamed suruur, sida ay sheegtay xisbullah. dacwad wogayaasha maraykanka ayaa duqa magaalada new york eric adamis waxay ku soo ogeen dacwad uu ku aqbalay kaalmo dhaqaale oo sharci darro ah oo ololihiisa la siiyey iyo safaro qaali ah oo ay bixiyeen muwaadiniin turkish ah oo doonayay inay saameyn ku yeeshaan maayarka. waa baaris xooggan oo dowladda magaaladan ugu weyn maraykanka qas lugaha u gelisay. dacwaddan oo ka kooban 57 bog ayaa dacwad oogayaashu ku soo bandhigeen fal la sheegay inuu soo jiitamayay ilaa 2014, kaasi oo caawiyey ololihii aadamis ee 2011-kii uu galay una galay inuu noqdo duqa magaalada new york, iyadoo laga bixiyey cunnada waa maqaayado qaali ah iyo sidoo kale hoteello qaali ah oo la dejiyey si bilaash ah. taa beddelkeeda, aadamis waxa uu ku cadaadiyey mas-uuliyiinta magaalada inay ogolaadaan qunsuliyadda cusub ee turkiga oo ka kooban 36 dabaq oo in laga furo magaaladaasi, inkastoo ay jireen walaacyo xagga ammaanka ah sida lagu yiri qore waa dacwad oogayaasha. maayarka magaalada new york oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa wajahaya 5 dacwado oo dembiyeed, kuwaasi oo haddii lagu helo uu wajihi doono 10 sano oo xabsi ah. aadamis oo 64 jir ah ayaa diiday inuu wax qalad ah sameeyey, waxaana uu sheegay inuu isku difaaci doono maxkamadda, isagoo meesha ka saaray in uu xilka ka degi doono. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa ugu baaqay beesha caalamka, gaar ahaan dowladda maraykanka, inay joojiyaan hubka ay u diraan israa'iil si buu yiri loosoo afjaro dhiigga ku daadanaya daanta galbeed iyo marinka khaza. warbixin ay qortay v o a waxaa noo haya cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
cabaas oo ka hadlayay shirka sanadlaha ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si gaara u tilmaamay maraykanka sababtoo ah shixnadaha hubka iyo diidmada qayaxan ee uu kala hortago go-aamada golaha ammaanka ee lagu cambaareynayo israa'il dagaalka muddada sanadka ku dhow ka socda marinka khaza. jooji dembigan, hadda jooji dilka caruurta iyo haweenka, jooji xasuuqa, jooji hubka aad u diraysay israa'il, ayuu yidhi cabaas. waalidan ma sii socon karto, adduunka oo dhan ayaa mas-uul ka ah waxa ku dhacaya dadkeenna khaza iyo daanta galbeed, ayuu sii raaciyey. wuxuu sheegay in maraykanka oo isticmaalaya awooddiisa diidmada qayaxan ee codka golaha ammaanka uu si hufan u yidhi maya dagaalka uu sii soconayaa sida uu hadalka u dhigay. xamaas ayaa weerartay israa'iil 7 oktoobar ee sanadkii hore, weerarkaasoo ay ku dileen 1200 qof ayna ku qafaasheen 250 ruux. weerarada israa'iil ee khaza ayaa lagu dilay in ka badan 40,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta, inkastoo militariga israa'iil uu sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan kumanaan dagaalyahan oo xabaas ah. cabaas wuxuu sheegay in maraykanka uu israa'iil ugu deeqay hubka dilaaga ah ee loo adeegsaday in lagu dilo kumanaan rayid ah, caruur iyo haween aan waxba galabsan. taasi waxay israa'iil ku dhiirigelisay gardarrada joogtada ah, sida uu yidhi, waxaana uu ku dooday in israa'iil aysan u qalmin inay xubinka noqoto qaramada midoobay. cabaas ayaa sheegay in marka uu dagaalka dhammaado ay tahay in maamulka falastiin uu si buuxda u maamulo marinka khaza, mowqifkaas oo israa'iil ay diiday. deni donan oo ah safiirka israa'iil ee qaramada midoobay ayaa ku cambaareeyay cabaas in khudbadiisa 26 daqiiqo socotay uusan hal mar ku xusin kelmadda xamaas, wuxuuna soo qaatay doorka muhiimka ah ee ay kooxdu ku leedahay hurinta colaadda. maamulka falastiiniyiinta ee uu hogaamiyo ayaa mushaar siiya argagixisada dila israa'iiliyiinta. qofkii wax badan dila cabaas ayaa siiya mushaar dheeri ah, ayuu yidhi danon. keliya marka uu istaago masraxa qaramada midoobay ayuu ka hadlaa xal nabadeed, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. ma jirto munaafaqad iyo beentan ka weyn, ayuu yidhi danon. dhaxalka cabaas waa mid ka mid a daciifnimada joogtada ah ee xilli ay jiraan argagixisada iyo naceebka, ayuu yidhi. isagoo aan magac dhibin xamaas, cabaas ayaa yidhi, laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay waxaan carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka. waxaan cambaaraynay dilka dadka rayidka ah iyadoo aan loo egin cidda ay yihiin iyo dhinaca ay ka soo jeedaan toona. waxaan dalbaday in la sii daayo maxaabiista iyo kuwa u xiran labada dhinac. hadalkiisa ayaa yimi 7 kadib markii uu ku baaqay shir nabadeed oo ka dhacaya magaalada Madrid, kaasoo loogu gol leeyahay in lagu xalliyo colaadda Israa'iil iyo Falastiin. wadahadallada lagu doonayey in lagu gaaro heshiis xabadjoojin ah ayaa hakad ku jira muddo bilo ah. golaha loo dhan yahay ayaa sidoo kale khamiistii shalay wuxuu dhageystay wasiirka arrimaha dibadda ee Lubnaan, iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu lagu wado inuu khudbad ka jeediyo Jimcada maanta kadib dhowr maalmood oo Israa'iil ay duqeymo cirka ah ka waday Lubnaan, kuwaasoo ka dhannaa Xisbullah. madaxda kale ee khudbadaha ka jeediyey golaha khamiistii ayaa waxaa ka mid ah hogaamiyaha militariga Suudaan, madaxweynaha kumeelgaarka ee Haiti, madaxa golaha Yurub, ra-iisul wasaaraha Britain, iyo madaxweynaha Kenya.
subax wanaagsan dhegeystayaalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan. degmada Mandheera ee waqooyi bari Kenya ayaa ku guuleysatay tartan ilaalinta deegaanka ah iyadoo loo aqoonsaday degmada ugu cagaaran adduunka. aqoonsigan ayaa lagaga dhawaaqay dalka Netherland, waxaana Mandheera ay la tartantay kana guuleysatay magaalooyin ay ka mid yihiin magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska iyo magaalada Melbourne ee dalka Australia. axmed xuseen ayaa warkan noo soo diray.
magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee magaalada ugu cagaaran dunida. tartanku wuxuu ka koobnaa 7 qaybood, waxaana ku tartamayay 21 magaalo oo ka socda daafaha caalamka. xafladii abaalmarinta oo ka dhacday dalka Holland ayaa qaybta magaalada ugu cagaaran dunida waxa ku guuleysatay Mandera ee dalka Kenya iyadoo ka guuleysatay magaalooyinka Liverpool ee dalka Britain iyo magaalada Melbourne ee dalka Australia shacabka waqooyi bari Kenya ayaa arintaas soo dhaweeyay
maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay ee guushii u soo hoyatay gobolka waqooyi bari oo u soo hoysay Mandera waxaanu ku soo hoyatay guushaasi Mandera ay ku soo hoysay dhirta heerka ay ka gaartay Mandera ayay guur ku soo hoysay marka waxaan dhihi lahay guusha aad ka hoy Mandera soo hoysay ayaan ku faraxsanahay maanta anaga hadii aan nahay gobolka waqooyi bari oo Kenya idil ay u soo hoysay
maanta waan ku faraxsanahay maadaama Mandera ku guuleystay Netherlands dhirta xageeda dhirta sidana faa'iido leedahay geedaha la abuurayo muhiimad leedahay dabeel bay keenan roobna noo keenan quruxna way keenan waan ku faraxsanahay maadaama dhulkaygan gudhasha ay ku guuleysatay dhirta
gudoomiyaha Mandera Maxamed Khalif ayaa sanadkii hore shaqaaleeyay ilaa iyo 1300 oo qoys si ay u xanaaneeyaan geeda lagu dhex beeray gudaha dowladda hoose ee Mandera taasi waxay horseeday in ku dhawaad 300 oo kun oo geed la beero si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah shacabka ku nool waqooyi bari Kenya ayaa ku booriyay maamulada Wajeer iyo Garissa inay ku daydaan shaqada wanaagsan ee Mandera
marka waxaan dhihi lahay sidii Mandera sidii Garissa iyo Wajeer inay ku daydaan Mandera environmentadooda heer sare ay gaarsiiyaan ilaa waqtiga cimilada ay aad u xun tahay ayaan ku jirnaa oo abaaro fara badan iyo waxyaalo ayna qabsatay anaga khaasatan markaan lahay gobolka waqooyi bari ee dadka xoolo dhaqatada marka waxaan dhihi lahay in lagu daynta mudan ee Mandera
hase ahaatee guusha Mandera ayaa la filayaa inay ku dhiirigeliso bulshada iyo hoggaamiyeyaasha waqooyi bari Kenya inay bilaabaan barnaamijyo lagu dhimaayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada Ahmed Hussein qowanaha VOA Wajeer
Kahor inta haysan Kamala Harris ku soo biirin tartanka madaxtinimada Mareykanka saadaalo la sameeyay ayaa muujinayay in ku dhawaad kala bar dhammaan codbixiyeyaasha Mareykanku aysan ku faraxsanayn madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore Trump. Bishii Abriil ayna dhaaftay ayay VOA la hadashay mid ka mid ah qurbajoogta Afrikaanka ah oo sheegay inuusan ku fakarinayn inuu codkiisa sanadkan dhiibto. Jeff Swicord ayaa mar kale booqday codbixiyahan si uu u ogaado haddii musharaxnimada Kamala Harris ay wax ka beddeshay go'aankiisii hore. Waana tan warbixin uu ka diyaariyay umurtaasi. Intama Bahati iyo xaaskiisa Anoinette waxay la dhacsan yihiin farxadda barbaarinta wiilkooda curad. Bahati waxa uu ka soo jeedaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo isagoo 2011 Mareykanka ku yimid fiisaha ardaynimada si uu wax uga barto dugsiga Katoliga ee magaalada Chicago markii uu joogay dalkiisii DRC marna ma uusan helin fursad uu ku codeeyo
I knew of the struggle of the Congolese people
Waxaan ogaa halganka dadka reer Congo ay u galeen inay codeeyaan barigaas waxa jiray mucaarad laakiin aad u yar waad ogtahay caadi bay noqotay in mucaaradka gacan bir ah looga hortago
markii uu wax baranayay waxa uu la fajacay nidaamka siyaasadda ee Mareykanka
it was so good to know that I can talk about the president
aad bay u fiicnayd inaan awoodo inaan si xor ah uga hadli karo madaxweynaha waxaan ka hadli karay gudoomiyaha oo aan seexan karay anigoo og inaan cidna isoo weerari doonin
waxa uu noqday muwaadin Mareykan ah 2017kii laakiin wali waxa uu ku raaxaystaa waxyaalaha u gaarka ah Afrika marka uu heli karo
when I finish my interview for citizenship
markii uu dhamaaday wareysigeygii dhalashada waxaa la isiiyay fursad aan isku diiwaan geliyo si aan u codeeyo taasna runtii waxay ahayd mid lama helaan ah
waxa uu codkiisa dhiibtay doorashadii 2018kii markii uu ka baxay goobta codeynta ayuu helay war kale oo lama filaan ah waa buugga tababarka ee garsooraha doorashada waxaa la dhigay albaabkiisa waxaana ku qornaa ma jeclaan lahayd inaad isku diiwaan geliso si aad u noqoto garsoore doorasho
I can be part of this
these are the procedures
the next election
that was doorashadii xigtay oo ahayd mid maxalli ah waxaan ahaa garsoore doorashada ah
Bahati waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan xarunta Africa Faith and Justice Network oo ka shaqeysa u doodista siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Afrika
markii ugu horreysay ee aan bahaati la hadalnay bishii Abril ee lasoo dhaafay kuma uusan faraxsanayn labada musharax ee xilligaasi madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore Trump oo wuxuu ku fakarayay inuusan bacodayn. Waxa uu dhaleeceeyey diidmada Trump ee sharciga daryeelka caafimaadka qiimihiisu jaban yahay, kaasi oo daryeel caafimaad siiya 45 million oo Mareykan ah.
I would ask, how do you want the American people really to enjoy life?
Sidee u rabtaa in dadka Mareykanka ay si dhaba ugu raaxaystaan nolosha marka hadiiba ay xanuunsadaan ay noqon karaan kuwo musallafay oo hoy la'aan ah?
Waxa uu ku diidanaa madaxweyne Biden taageeradiisa hagar la'aanta ah ee uu ku siiyo Israa'iil dagaalkeeda Gaza.
It's out of question. Either you are for peace or you are for...
Ama nabadoon ayaad noqon kartaa ama dagaal huriye. Labadaba hal mar iskuma wada noqon kartid. Kuwaas hal mar ma wada samayn kartid.
Hadda oo madaxweyne Biden uu tartanka ka haray, ayna madaxweyne ku-xigeenka Harris tartamayso, waxa uu dib uga fakarayaa go'aankiisii hore.
With Kamala Harris, so there is an open mind that I'm willing to utilize...
Kamala Harris, waan ka fakarayaa si aan u arko waxa imaan kara.
Waxa uu sheegay in waxa ay tahay Harris inay ku dhawaaqdo ay tahay inay si xoogan u qirto halganka Falastiiniyiinta. Waxa uusan ku faraxsanayn in dadka u dooda Falastiin loo diiday inay ka hadlaan shirweynihii qaran ee xisbiga dimuqraadiga.
Those two communities need to live together. End of story. That's where we are going. That is the vision of the new politics.
Labadaas bulsho waxay u baahan yihiin inay wada noolaadaan. Waa inay sidaas ku dhamaato. Waa halka aan higsanayno. Taasi waa aragtida siyaasadda cusub. Marka dimuqraadiyiinta waxay u baahan yihiin inay sidoo kale fursad ay ku hadlaan ay siiyaan kuwa nagu matala aragtidan.
Hadda, bahaati waxa uu leeyahay codkiisu waa mid aan caddayn, sababtoo ah weli waqti ayaa harsan, saaxadda siyaasadduna waa isbeddeli kartaa. Laakiin sida wiilkiisa yar, xiisaha uu u qabo inuu codkiisa dhiibto ayaa sii kordhaya.
Very good.
Haatanna dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa xaaladda dagaalka Suudaan oo ka sii daray iyadoo ciidamada Suudaan ay weerareen caasimadda. Ciidamada Suudaan ayaa weerar xoogan waxay ku qaadeen magaalada caasimadda ee Khartuum, halkaasoo isaga hor yimaadeen ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF. Waxaana uu muuqday howlgalkii ugu weynaa ee ciidanka Suudaan ay sameeyaan tan iyo markii uu dagaalku bilowday, sida ay sheegeen ila wareedyo ka tirsan militariga Suudaan iyo goobjoogayaal ku sugan caasimadda. Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay madaaficii duqeymo ku garaaceen fariisimada kooxda RSF ee magaalada caasimadda ah. Kooxda fallaagada ah ayaa gacanta ku haysay inta badan caasimadda Khartuum tan iyo markii uu qarxay dagaalka bishii Abril ee 2023-kii, dagaalkaasi oo u dhexeeya taliyaha ciidamada Suudaan General Cabdul Fitaax Al Burhaan iyo taliyaha kooxda gurmadka degdega ah ee RSF Maxamed Xamdaan Daaglo. Labada jeneraal ayaa mar xulafo waxay ku ahaayeen dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Suudaan kadib afgembigii 2012-kii, balse waxa ay isku khilaafeen awoodda dalkaasi. Weerarkii Khamiistii shalay ayaa bilowday ka hor saacado un khudbad uu Burhaan ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York, halkaasi uu ka sheegay dadaal kasta oo nabadeed in ay tahay in lagu daro in kooxda RSF ay hubka iska dhigto. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey dalal uusan magacaabin inay taageeraan kooxda RSF iyagoo siinaya buuyiri jabhadda, ciidan, lacag iyo hub. Jeneraalka ayaa sheegay in ciidankiisu uu ku sii socdo sidii loo jabin lahaa, loogana saari lahaa kuwa gardarrada ah, siduu hadalku u dhigay, si kasta oo ay u helaan kaalmo iyo taageero. Khudbad la sii duubay oo ujeediyey taliyaha RSF Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa waxaa dhageystay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay kadib hadalka Burhaan. Daaglo ayaa waxa uu ku sheegay khudbadda sidii uu marar horeba u sheegay in RSF ay u furan tahay xabad joojin dalka oo dhan ka hirgasha, taasi oo ogolaanaysa buu yiri in dalka la gaarsiiyo gargaar. Haddaba maxay ciidamada Suudaan ku diidan yihiin in wadahadallo toos ah oo xabad joojin ah ay la galaan kooxda RSF? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Khaalid Cabdixakiin Farey oo ah falanqeeye arrimaha carabta iyo Afrika.
In kow ciidamada Suudaan waxay shuruud ka dhigeen in shirki Jeddah ama member Jeddah in ay noqoto shuruud koowaad, kaasoo ah baaqi koowaad in ciidamada gurmadka degdega ah inay ka baxaan magaalada caasimada Khartoum iyo daafaheeda, taasoo shardi ugu dhigan shirka ay ka qaybgalaan. Labo, inaysan rabin dowlad kamida dowladaha carbeed ama khaasatan dowlada kamida dowladaha khaliijka inay dowlad kamid noqoto kormeryaasha shirka.
Wararka ka imanaya magaalada Khartuum ayaa sheegaya in ciidamada militarigu ay ka gudbeen laba buundo oo muhiim ah oo dulmara webiga Niil, halkaasi oo kala qaybiya goobaha ay dowladdu maamusho ee magaalada Umudurmaan iyo Khartuum oo ay maamusho RSF. Wakaaladda wararka Faransiiska AFP ayaa soo bandhigtay muuqaalka ciidamada Suudaan oo u dabaaldegaya dib u qabsashada dhul ka mid ah caasimadda. Duulaanka ciidamada ayaa kusoo beegmaya iyadoo shir heer wasiir ah oo looga hadlayay colaadda uu ka dhacay xarunta golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo qaramada midoobay iyo dalalka xubnaha ka ahba ay ku baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ah, loona kordhin lahaa gargaarka bini'aadannimo, islamarkaasina loo joojin lahaa colaadda Suudaan. Warbixinada qaramada midoobay ayaa sheegaya in dad lagu qiyaasay 20,000 oo qof ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo markii uu iska horimaadku qarxay bishii Abriil ee 2023. Dagaalada ayaa sidoo kale abuuray dhibaatadii ugu xumeed ee gaajo ee dunida oo dhan ka jirta, iyadoo ku dhowaad 26 milyan oo qof oo ka badan kala bar dadka waddankaasi ay soo food saartay gaajo daran. Arrimahaasi ayaan mar kale weydiiyey Khaalid Farey.
Xaaladda bini'aadantinimo ee dalka Suudaan maalinba maalinta ka dambeysa waa laga sii dheerinayaa, sida ay sheegtay hay-adda FAO ee qaramada midoobay in dalka Suudaan uu wajahayo xaalad macluul ah haddii aan loo helin gargaar degdeg ah, in dalka Suudaan ay ka dhacayso xaalad abaar iyo macluul ah, taasoo runtii khatar ku ah dalka iyo dadka. Waxaa ziyaaday sida lasoo sheegayo barakac ayaasha dalka ku barakacay gudihiisa iyo dibadiisa iyo dalalka dariska. Waxaa kordhay tirada dilalka ah ee muwaadiniinta loo geysanayo.
Colaadda sokeeye ee Suudaan ayaa sidoo kale abuurtay qalalaasi qaxooti oo heer gobol ah, iyadoo dad lagu qiyaasay 8.1 milyan oo qof ay gudaha dalkaasi ku barakaceen, halka 2.2 milyan oo qof oo kalena ay ka gudbeen xadka dalkaasi. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu la kulmay Jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan oo madax ka ah xukuumadda kumeelgaarka ah ee Suudaan oo isagu ka qaybgalaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Qoraal laga soo saaray kulankaasi ayaa lagu sheegay in Guterres uu walaac xoogan ka muujiyey sii kororka colaadda iyo khatarta ka dhalan karta inuu gobolka ku sii faafo. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen baahida loo qabo xabajoojin degdeg ah oo waarta, iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay wadahadal dhab ah oo horseeda xal nabadeed oo wada xaajood oo loo dhan yahay. Colaadda ayaa ku fiday gobolka Darfur ee dalka Suudaan, halkaasi oo sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay uu sii xoogeystay dagaalka loogu jiro gacan ku haynta magaalada Elfashir ee waqooyiga dalkaasi. Xafiisku waxa uu sheegay in RSF oo taageero ka helaysa maleeshiyo beeleed deegaanka ah ay magaalada hareereeyeen bishii May. Dagaalkii ugu cuslaa ee dhowaanahan ayaa dhacay 20-21 Sebtembar, markaasi oo madaafiic la isweydaarsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah, ayna burburiyeen dukaamo ku yaala suuqa ugu weyna magaalada. Bayaan muuqaal ah oo Khamiistii la baahiyey ayaa afhayeenka qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Jeremy Lawrence waxa uu ku sheegay in xafiiskiisu uu diiwaan geliyey dhacdooyin dad rayid ah oo lagu dilay duqeymaha cirka ee labada dhinac ee RSF iyo ciidamada Suudaan ay qaadeen. Waxaa kaloo xafiiskiisu diiwaan geliyey kiisaska xukunno dil ah, tacadiyada galmada iyo jinsiga ku salaysan, waxayna sidoo kale sheegeen afduubyo ay geysteen RSF iyo maleeshiyooyinka xulafada la'ah. Lawrence ayaa waxa uu sheegay in xafiiskiisu ugu baaqayo beesha caalamka uu ku jiro golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay qaadaan tallaabo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah ee ku nool Suudaan, iyo in la xaqiijiyo ixtiraamka sharciga caalamiga ah ee dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. barnaamijka umuraha islaamkana dhegeystayaal waa naga inta. Waa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. gurdhu waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha, laakiin aynu war ka mid a qodobada caalamka idinkugu celinno mar kale.
madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu baaqay Mareykanku inuu ku cadaadiyo Israa'iil inay aqbasho qorshe xabad joojin oo soconaya 12 maalmood kaasi oo ka dhaqangala Lubnaan, waxaana uu sheegay in duulaan ee gudaha ah oo Israa'iil ay ku qaaddo Lubnaan uu noqon doono qalad aad u weyn. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa waxa uu kol hore diiday soo jeedin xabad joojin 12 maalmood ah oo ay soo bandhigeen Mareykanka iyo Faransiiska. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay inuu ku amray militariga Israa'iil inay sii wadaan dagaal xoog leh. Macron ayaa u sheegay wakaaladda wararka Kanada xil uu ku sugnaa dalkaasi inuu jiro waqti uu Netanyahu ku aqbalo qorshaha xabad joojinta. Madaxweynaha Faransiiska ayaa intaa ku daray inuu aaminsan yahay in diidmada Israa'iil aysan ahayn mid kama dambeys ah. Waa khalad, buu yiri, in ra'iisul wasaaruhu uu diido qorshahan. Tirada dadka ku dhintay duqeymaha Israa'iil ee Lubnaan ilaa isniintii ayaa ka badan 600 oo qof. Duqeymaha ayaa lagu dilay mid ka mid ah taliyaasha guutooyinka ciidamada cirka ee Xisbullah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Suruur, sida ay sheegtay kooxda Xisbullah. Dhegeystayaal, markana waxaan idiin soo qabanaynaa heesaasi dhegihiina soo gaaraysa. heestaasi ayaa gabagabo u ah idaacaddii aroornimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Thank you.
dadka kala garsiye